fire. She couldn't.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Kada čovjek otvori prozor, a odande mu zamiriše lipa, nema druge nego da utone u filozofska razmatranja. Jedan od takvih momenata doveo me do važnog otkrića. Šta je zajedničko stanovnicima zemlje čuda bez obzira na status, imetak i političku boju? Osjećaj da u životu nisu dobili ono što zaslužuju. Ili da kažem jasnije, svako u ovoj zemlji, ali svako, duboko veruje u to da je dobio mnogo manje nego što zaslužuje, a podrazumeva se da zaslužuje najviše. Niko od njih neće umeti da vam kaže gde to piše da baš oni zaslužuju baš to što su zamislili. Ali nije ni važno da vam to kažu. Važan je osjećaj osujećenosti koji je imanentan našim ljudima od vrha do dna ove ljupke zajednice. To je ono što zemlju čuda čini pravom tinejdžerskom tvorevinom. Slika u glavi koja se razlikuje od slike u ogledalu ili od slike u očima drugih ljudi. E, to ume da napravi problem u životu. Mislim, kad pređete 13. I kada nezadovoljstvo od osjećaja ili privremenog stanja preraste u karakternu crtu. Nije me u stvari toliko lipa navela na ova razmišljanja koliko konferencije za medije našeg mandatara. Njega možemo uzeti kao prvog među nezadovoljnima. O tome svedoče njegove eksplozivne reakcije na novinarska pitanja koja smatra nepravednim, hajde da kažem tako. I izraz lica koji istinski odražava uverenje da to čemu je izložen nije fer. U prevodu taj ton i izraz izražavaju lični osjećaj, nesumnjiv, da nisu dovoljno ili nisu uopšte uvaženi njegovi rezultati, rad, trud i najbolja namera. Sve i da je tako. Vraćamo se spomenarskim poukama o životu. A gde piše da će svi uvažavati vaše delo i da će vas svi voleti? Nezadovoljstvo, budući da je lični osjećaj, ne podleže logici. Ali logika bi mogla bar malo da ga nagrize. E, logika kaže, zašto bi bio nezadovoljan neko koji ima ultimativni dokaz političke ljubavi građanstva, a to je ubedljiva većina osvojena na izborima. Ima mnogo, ima više od drugih. Vlast, uticaj, podršku. Nema sve? Pa Bože moj. Ne vole ga svi? Šta da se radi? Verujte, ima žena koje ni za Gerarda Butlera ne misle da je najlepši na svetu, pa ovaj ipak nekako glavinja kroz život. Šta će? Prihvatio surovu istinu da ima onih kojima je Matthew McConaughey lepši i onda kada ga u filmu naprave na nikakvog. Da vidimo dalje, ko je još nezadovoljan životom? Nezadovoljna je i opozicija, premda se malo više od pobednika trudi da prikrije svoju ozlojeđenost. Mislim da je to reč koja prilično tačno opisuje permanentnu zbunjenost sadašnje opozicije, pre svega nekadašnje vlasti. Ozlojeđenost koja tinja u njenom pogledu i pitanje koje se ne gasi. Građani, kako ste mogli? Kako ste mogli da ne glasate za nas, kada smo visoki, lepi, zgodni i plavi? Kada smo manje zlo? Kada bismo sve bolje nego prošli put? Samo kada biste dozvolili da pokušamo još jedanput. Možda mu je sve baš tako, ali građanstvo je napravilo drugačiji izbor. Teorija i praksa kažu, biračka se ne poriče, sve i da je pogrešna 1000 puta. Ovo je zgodno mesto da izvučem omiljenu kovanicu iz EU fundusa za krizne situacije. To vam je, braćo, realnost na terenu. Pri čemu bi zrelo političko biće moralo da zna da mu niko nije uzeo ništa, pa ni vlast. Vi ste, mili moji, ili izgubili, ili ste proćerdali. Na kraju, možda je trebalo i pre svih, i građanin smatra da je dobio daleko ispod svojih zasluga. Njegovo pravo na takav zaključak je najveće, ali nije apsolutno. Što će reći, nije narod uvek u pravu, ni jedan pa ni ovaj naš. Naročito ako misli da je sav za Nobela, da je lep i dobar, samo ovi političari ništa ne valjaju. Ja to ne bih razdvajala, ako me razumete. Kad god čujem nekog mudraca iz naroda, visoko ili slabo obrazovanog, moralnog pravednika i neumoljivo kritičara svega postojećeg, ja ga zamislim na radnom mestu. To mi je prvo. Zamislim ga, na primjer, u kancelariji. Radi sa strankama, sako preko stolice. Upaljen kompjuter, ali neobavezno. Upravo doručkovao, stranka ušla. On mrzovoljan. Da li bi mogao da pronađe broj parcele? Ne može, pao mu sistem. Može li ručno? Može, ako stranka ima delovodni broj. Nema. Dobro. Da dođe u ponedeljak. Doći će. Hvala i naklon. Stranka se klanja, gde onda se klanja? Eto, to sam htela da vam kažem o tome kolika je razlika između ovih i onih, gore i dole. Sedi di si i dobrodošao u zemlju čuda. vesti iz zemlje čuda. Oprostiće mandatar, pardoniraće i njegovi ljuti protivnici, ali meni je ovo broj jedan. Polaganje male mature sa akcentom na neviđenim merama bezbednosti. Tuga i opomena. Pri čemu nije krivo obezbeđenje, nego ono prvo pitanje. Dokle smo mi sebe doveli ako štampanje testova za malu maturu nadzire BIA? Ako to tako mora, znači da ništa nije u redu. Štampanje i transport pod budnom prismotrom, BIA i policija u punoj gotovosti. Pomoćnica ministra prosvete i predsjednica upisne komisije Snežana Marković za RTS.
Nažalost, zbog loše prakse pre više godina, sada to moramo da radimo uz asistenciju policije, tako da je to sasvim bezbedan proces.
Pitanje dakle bilo kako smo sebe doveli dovde. Evo, ko je zaboravio, podsjetiću. Guranjem fleša u brushalter, to je kamen međaš i metafora, a toga i pre i posle bilo koliko god hoćete. I pre nego što bacite prvi kamen, recite samo jedno. Da li bi dileri testova imali šta da prodaju, da nema ko da kupi? Toliko opšte moralu. A evo kako je počelo to sa testovima. Jul 2013. Radoš Ljušić, tadašnji direktor Zavoda za udžbenike. Fleš, grudnjak i videotrake.
Donesite mi ono što sam vam malo pre dao. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova nije grudnjak. Grudnjak je za ženske grudi. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova je fleš. Ako na flešu imate testove, ima ih cijela država. Nemojte nikada zaboraviti. Testovi su provarivani svake godine. I svi to znaju, i svi to znate vi, i svi roditelji znaju, i svi čute.
To je mnogo tužno. I šta je još tužno? To što niko od nas, mogu da se kladim, ne zna šta je ISIS. Z, ne S, za ISIS svi znamo. Ne pravim se važna, nisam ni ja znala do pre dva dana, a teško da ima stvari važnije od ove za naš život. ISIS znači integrisani zdravstveni informacioni sistem. To se sada uvodi u zdravstvene ustanove u Srbiji i trebalo bi da olakša zakazivanje pregleda kod lekara specijalista. U najkraćem, ne zakazujete vi lično po šalterima, niti venete po telefonima na koje se niko ne javlja, nego vam sve završi izabrani lekar. To je ideja. Kako se zakazuje po novom, dr. Ivana Marjanović, Dom zdravlja Paraćin, RTV, kanal M.
Sam sistem nije komplikovan. Uput se relativno lako kreira. Znači, izabrani lekar izabere ustanovu, izabere specijalnost gde šalje, zatim izabere ime lekara, kreira uput, daje pacijentu i otprilike to bi bilo to.
Gde god da zakazujete, iskustvo je pakleno. Doočnog pregleda u Novom Sadu, Golgota. Red od 5 ujutro. Ne za pregled, nego da se zakaže. Insajderska slika. Iz reda.
Bilo je ispred mene 44 ljudi, tačno jer sam broj dobila 45.
Meni to nekako nije normalno, a realno jeste. Šta kažu upravi kada će biti bolje? Kad zaživi ISIS, od jeseni, da se strpimo, to je čarobna reč.
To bi trebalo da zaživi u potpunosti od septembra. Mi smo krenuli sa tim zakazivanjem, za početak su otvoreni korisnički nalozi, svako će dati termine za naredni mesec.
Tu sam vas čekala. Da bi neko zakazao tad i tad, neko drugi mora da ubaci slobodne termine u kompjuter i zajedničku mrežu. I tu izgleda zapinje već na samom početku. Potvrđuje i paraćinsko iskustvo. I opet je nekako sve tužno. Preti da ćemo se kilaviti celim putem kao i uvek. RTV, kanal M.
Najčešći je problem u tome što nisu sve zdravstvene ustanove i svi lekari dali termine. ili su ih dali pa su ti termini već popunjeni pa nisu dali nove termine. Onda izabrani lekar jednostavno ne može da zakaže pregled.
Nemojte se mrštiti na to što još uvek nema politike, bavimo se fundamentalnim stvarima. Dalje, kako izgleda obično zakazivanje baš u tom paraćinskom domu zdravlja otkad je nadležno lice, slušajte ovo, koje je zakazivalo preglede, otišlo u penziju. Majko moja, ne verujem šta pričam, ali samo prenosim tekst iz originalne vesti. Dakle, lice je otišlo u penziju, a u domu zdravlja su smislili tri nova načina zakazivanja. Već vam je po tome jasno šta od toga može da ispadne. I bez kompjutera, i bez Izisa.
Pokušavamo da olakšamo pacijentima da mogu da zakažu na tri načina. Lično kod timske sestre, telefonom kod timske sestre i preko fiksnog telefona, to jest preko centrale.
E da, i kada je hitno, primit će pacijenta i bez audicije, ali, pretpostavljam, šta je timska sestra, to vas zanima. Nisam sigurna, ali mislim da je to sestra koja radi sa doktorom. Po novom, timska sestra mora da radi te svoje sestrinske poslove i da se u isto vreme javlja na mobilni. Ili građani može da dođe lično, pa opet kod timske sestre. Ili da zove, pa da zakaže preko centrale. Sve tri varijante zvuče famozno. Pogledajmo zato, gde se testiraju divne ideje? U čekaonici. In čekaonica Veritas.
Bolje kad se zakazuje. Znaš kad treba dođeš. A ja ovog ne zakazam, sam gurno na vrata.
A mi čekam, eto, samo za upu čekam. Ali dobro, ako treba čekam i gotovo. Pošteno onako.
Uopšte nisam zadovoljan. Sa ovim zakazivanjem na fiksni telefon se ne javlja niko, na mobilni se ne javlja niko. Došao sam ovde i jedva sam uzeli knjižicu da mi prepišu samo lekove.
Ja jesam zadovoljna zakazivanjem, da.
Pa s obzirom da nije zaživelo, ne znam šta bi mogao da kažem, jer dugo traje ovo uhodavanje.
Jes, to je priča našeg života. A u političkoj čekaonici još niko ne proziva srećne dobitnike ministarskih mesta. Još se čeka, a promenada traje. Mandatarovim sokakom prošetali su i dragi gosti, gospoda Devenport i Scott. Tim povodom neki novinar, o šta tim ljudima neće pasti na pamet, pitao je, da li se i strani ambasadori pitaju oko sastava naše vlade? Jao bre.
Ambasadori sa mnom da razgovaraju o sastavu vlade i da imaju sugestije za sastav vlade. Ima li još neko pitanje?
Neka?
Dovoljan je bio moj osmeh. Pokažite mi tog ambasadora koji može da vam kaže da je došao da mi predloži nekog ministra.
Mandatar Vučić se ove nedelje mnogo raspravljao sa novinarima. Oni njemu pitanje, on njima epitet. Oni jednu, on pet. To vam je kao kad jedete čokoladu. Kada bi čovek znao da stane na jednoj kockici ili štangli, bilo bi idealno. Ali naš mandatar je samo čovek. Ili cela čokolada, ili ništa. Ako mi nije glupa ova čokoladna metafora za novinare. Ali neka, svoji smo.
Vi ste politički ostrašćeni, nemojte da mi branite da vam odgovaram. To što ste novinar, to je jedna stvar, a to što ste politički ostrašćeni je druga. Nemojte da me prekidate, molim vas samo, dakle, ja vas samo molim. Možete da mi dozvolite da ja kažem šta god ja mislim. A onda vi meni recite, ti si ovakav i onakav. Nemojte, kao Boga vas molim, da mi zabranjujete da mislim.
Bratislava Gašića u Kruševcu nisu prekidali. Možda je do njegove vedre prirode, možda i do svečanosti trenutka. Tamo je naime formirana gradska vlast, odnosno obnovljena stara koalicija, ali sa novom spektakularnom većinom. Od 70 odbornika u opoziciji svega njih troje iz DS-a. Većinu od 67 odbornika čine pripadnici SNS-a, SPS-a i JS-a. govori srećni nosilac Kruševačke liste. Što bi se ljutio i nervirao?
Ovde sad već u Kruševcu se ne radi o većini, radi se o kompletnom sazivu Skupštine grada Kruševca. Ostalo je još tri odbornika Demokratske stranke koji su u opoziciji, ali svakako to nam daje jednu veću obavezu, jednu veću snagu. Mislim da ovako široka koalicija sastavljena od 67 odbornika može da da kvalitetne i dobre rezultate, pre svega u interesu građana Kruševca.
I građani, čućete, dele entuzijazam vlasti, pa onda nema razloga da ne bude sve kako se zamislilo i još bolje. Anketa televizije Kruševac. Kako treba da se sastavi gradska vlast?
Pa šta da vam kažem, neka budu pravi ljudi tamo i molim lepo.
Pa ja očekujem da ovi koji su dobili na izborima budu i na vlasti, koji su i do sada bili, zna se, SNS i SPS.
Glasala sam ih, verujem u njih i očekujem da će da nam bude bolje. I sve što su rekli, ja stojim iza toga.
Nova vlast je divna, očekujem puno, zadovoljan sam sa Naprednom strankom, to je to.
Tamo gde je vlast formirana radi se punom parom i u najudaljenije kutke opštine Obrenovac stigla je javna rasveta. Tri sijalice zasijale u Janića kraju u Poljanama. Tri. Narod se obradovao i priznao da je bilo neverice. Mislili mrak će da potraje. Ne bre, ako vam je malo, vama cinicima iz grada, tri sijalice, e pa nije malo. Snimila je televizija, a bio je i predsednik opštine Čučković. Ali prvo, zahvalni meštani. TV Mag.
Bilo je mrak. E sad je, što kaže, baš sasvim druga situacija. Pre toga mnogi nisu verovali da će to da se desi. Znači da će se zakačati tri sjelice. Svi su mislili, neće to, od tog običanja nema ništa. Kad su vidjeli, sad svi su učutali. Što kaže, ono baš mnogo znači. I još pustio nas u to. Struganjem i asfaltom jedno 300 metara.
Za naš kraj ovde nikad niko nije ni karlicu peska izvukao. Stvarno sad su stvarno uradili i mi smo prezahvalni. Kako je bilo ovde mračno, zna predsjednik opštine bio baš tu.
Svečano kačenje tri sijalice svojim prisustvom je, kao što rekoh, uveličao i gospodin Čučković. Efektno otvaranje. U selu mrak. Kroz mrak svetlo. Sijalica gori. Ispod sjelice Čučko, ispred Čučka kamera. Šta kaže? Kaže, tajna je u posvećenosti.
Podjednaka posvećenost velikim i najvažnijim projektima za razvoj opštine kao što su autoput i izgradnje fabrike u Bariču i podjednaka posvećenost svakom zaseoku u Obrenovcu i svakom domaćinstvu na praktično aktivnosti da kvalitet života se podigne na jedan viši nivo je upravo i ova aktivnost koju imamo večeras u zaseoku Janići u selu Poljane i na 1000 mesta u Obrenovcu smo obezbedili 1000 novih sijaličnih mesta.
Ove nedelje kao da nam je dolazio Deda Mraz, nekome doneo sijalice, nekome boga mi krupnije stvari. U selu Bistrica, opština Nova Varoš, otvorena je nova pošta. Otvorio je Milan Krkobabić lično u akciji 52 pošte za 52 nedelje. Da li treba da ponavljam da zahvalnost meštana do neba nije izostala? TV5 Užice.
Dominira 7 sela za ovu poštu ovde. Grdno je bilo što je se ovo zatvorilo. Jer je najbliža pošta bila 10 do 15 km. Mnogo znači za ovo selo u ovim brdima ovde što je tako to urađeno. Imam da kažem da se zahvalim najviše našem gospodinu Krkobaviću koji radi sve za ova sela. Vidio sam da se trudi da ide sa našim premijerom Vučićom, koga ja pozdravljam.
To je lepo, ali ima nažalost i drugačijih primjera u svakodnevici zemlje čuda. Takav je život, neko majka, neko maćeha. Na Niškom groblju opet nema mira. Pošto za ostale plate u JKP Gorica u Nišu nisu isplaćene i pored brojnih obećanja gradskih vlasti, radnici JKP Gorica, sećate se, oni su spavali na groblju dok su bili u štrajku, pretili su, odnosno pripretili da će obustaviti sahranjivanje i održavanje novog groblja.
Ako ne budu plate isplaćene koliko treba da bude isplaćeno, i mi će da podnesemo tužbe, kao i ostali koji su već primili te pare, pa neka propadne firma i za svi će da propadne. Onda neka razmišljaju građani, neka razmišlja gradonačelnik.
Razmišlja gradonačelnik i tekako razmišlja do kog zaključka je došao, čućemo vrlo brzo. Prvo sindikat, nešto između.
Uz pregovore i razgovore sa radnicima molio sam da obustavimo zakazivanje sahrana, a da današnje sahrane se obave. To sam uspeo u međuvremenu obavestio direktora koji je došao da razgovara s radnicima ovde. Direktor otišao kod gradonačelnika oko isplate par zarada.
A šta za televiziju Zona Plus, kaže prvi čovek Niša Zoran Perišić. Biće sve u redu, samo malo strpljenja. Šta bi to moglo da znači? Čućemo odmah, ja ne znam.
Napravit ćemo jednu kratkoročnu pozajmicu od javnih komunalnih preduzeća, nekih drugih, da uplatimo dve plate radnicima i dok se ne uradi rebalans budžeta, što očekujem da uradimo na drugoj skupštini, nakon osnivačke, mi praktično nemamo pravni osnov. Neću da obećam, nikad nisam izgovorio nešto što ne mogu da ispunim.
Oko toga, dakle, nema iznenađenja. Istina i samo istina. Ali iznenađenja vrebaju čim čovek izađe na ulicu. Opet Niš. Smuk, dugačak metar i po, pojavio se u Dušanovoj ulici u samom centru, prepao građane, pokušao da pređe ulicu, doživeo nezgodu. Eto vam vesti iz zemlje čuda. TV Zona Plus.
Ona je krenula preko ulice, malo je povređena, verovatno se je zakačila kola, ali smo uspeli da ju hvatimo i mislim da će da preživi.
Ovaj smuk nije otrovan, međutim desi se čoveku da naiđe i na otrovnicu, pa ni to nije kraj sveta. U nekim stvarima bitno je biti marljiv, u drugim temeljit, u trećim brz. E, ovo je taj slučaj. Slavicu Veličković iz Sićeva ujela je zmija na kućnom pragu. Stigla je u bolnicu za pola sata, sve je u redu. Kako se to desilo? Krenula da podloži šporeti, eto.
Ja uhvati ono truče da podignem i nešto me ujede i krv je pošla. I ja pogledam doli ispred noge i zmija. Ili je poskog ili šaljka, druga ne može da bude ponušar od oskog. Bilo je malo panika što otiče ruka i što već do srce došlo, kao probada me srce jedno. E tu je me malo, inače ovo ne.
Sa ovom vedrom porukom završavamo vesti iz zemlje čuda. To je poruka, ništa nije strašno. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. Novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odkuku.
Agata.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera, Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Ne znam kako nam se to desilo, ali reč meseca je rušenje. Od komunalnog pojma poraslo u politički. Šifra Savamala. Slučaj se zamrsio, ali je pojava prosta. Mislim na rušenje samo po sebi. Za zidanje vam treba plan, za rušenje tek buldožer. Nekad je dovoljno i sekirče. Katkad se traži dinamit. U svakom slučaju brzo je. Uvek brže od zidanja. Možda i u tome tajna njegove privlačnosti. Šta sve u životu može da se sruši? Sve što ima pukotinu. Zgrade, ljudi, ideje. Bespravni objekat i nevidljivi avion. Kontroverzni spomenik i intrigantni tržni centar. Ruši se vlast, kao što se i opozicija baca na cenzusna kolena. Od finih stvari ruše se obećanja i ruše se lepi snovi moji. To je istorijski, a na dnevnoj bazi sruši se lipa pored puta, pečurka na autobuskoj stanici i potporni zid sa komšijske strane. Šta god da se ruši, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ponekom baš uzburka emocije.
Nemojte da pričate da vas interesuje Siniša Mali i da vas interesuje neko drugi, pošto vas ne interesuje. Interesuje vas Aleksandar Vučić. Slučajno nisam znao za tu akciju. Da jesam, rekao bih im, uzmite bagere i buldožere i porušite u pola bela dana, a daj meni ovaj jedan da sednem u njega, ja ću to da uradim, da to ruglo kriminalno tamo sklonim.
Meni emocije ne smetaju. Neka ih, ima ih i na drugoj strani. Slika rušenja Savamale sa dva pola. Sličica sa trećeg protesta Ne davimo Beograd.
Ko su rušitelji objekata u Hercegovačkoj ulici koje je Vučić nazvao idiotima? Ko je rušiteljima naredio da obave idiotski posao? A ako je to bio vrh gradske vlasti, ko je njemu naložio da to učini?
A kako jedna pojava dobija političke implikacije? Tako što joj se traži skriveno značenje, šta je ispod površine onoga što se vidi i kome to služi. Skrivena agenda slučaja Savamala po Aleksandru Vučiću.
Da vam ja kažem pošteno o čemu se ovde radi. Nikada niste tražili odgovornost ni za Plavi most, ni za dinamitom rušenje Šilerove, dinamitom rušenje. Vas pitam, gde je to sine stigla Sovilj dozvola za upotrebu dinamita u sred Beograda? Čija je to dozvola bila? Nikad reč niste rekli.
Nije baš, ali hajde. Ako ćemo o Šilerovoj, reč je svakako i zaista o jednom od najintrigantnijih rušenja. Imalo je političku aromu i nedostajući odgovor zašto je zaista srušen taj objekat. Nije tačno da niko nije postavio to pitanje. Ponovljeno je mnogo puta za sve ove godine, ali se do konačnog odgovora nije došlo. Gradnja zdanja u Šilerovu, i to je zanimljivo, počela je aprila 99. posle početka bombardovanja. Rušenje je počelo 14. marta 2003. dva dana posle ubistva premijera Đinđića. Rušenje je završeno 13 dana kasnije, 27. marta. Počelo krampovima, usput angažovan i dinamit. Iste večeri, 27. u Meljaku na domak Beograda, Dušan Spasojević i Mile Luković ubijeni su u oružanom obračunu sa policijom. Septembra 2009. naslednicima vođa zemunskog klana, specijalni sud je trajno oduzeo plac u Šilerovoj ulici u Zemunu. Evo i slike sa terena dan posle početka rušenja. Šilerova, 15. marta 2003. Novinar Saša Nikolić, Radio Beograd 1.
Što se tiče ovih ranih jutarnjih časova, za sada se ne dešava ništa. Ispod zgrade tržnog centra u Šilerovoj ulici, koja je vlasništvo Dušana Spasojevića, nalaze se pripadnici specijalne jedinice MUP-a. Također pripadnici MUP-a obezbeđuju i zgradu Mileta Lukovića, koja se nalazi tačno preko puta zgrade tržnog centra Dušana Spasojevića. Ono što je se dešavalo juče od 15 časova, reč je o rušenju tržnog centra, koje je podeljeno u dve faze, faza A i faza B. Radnici Beograd puta počeli su prvo sa rušenjem levog dela tržnog centra, odnosno sa rušenjem potpornih zidova. Sa tih zidova je ostala samo armatura koja vezuje prvi sprat i prizemlje. U toku večeri i u toku noći radnici su prešli na fazu B. Prozori u prizemlju, kao i lokali, su potpuno uništeni. U lokalima su bili poker aparati i slot mašine. Pred zgradom tržnog centra u Šilerovoj ulici je još uvek mirno, a pripadnici MUP-a, koliko sam ja uspio da saznam, kažu da danas neće biti rušenja zbog sahrane premijera Đinđića.
Pomenuli smo 27. mart. Zanimljiv datum, taj 27. Ponoviću, tog dana 2003. završeno je rušenje objekta u Šilerovoj. Istog datuma, samo 99. srušen je avion F-117A, noćni jastreb, na lokaciji kod Buđanovaca. Oboren na početku bombardovanja Jugoslavije, tek malo pre nego što je Dušan Spasojević počeo da gradi svoj tržni centar. Čudo su vam te paralelne istorijske slike, kojih je zemlja čuda puna. Ovu sa steltom pamtimo sa naslovnih strana novina. Igra kolo na srušenom avionskom krilu. Kap veselja pod bombama. Meni i danas lepo kada se setim. Kako su Srbi srušili stelt, odgovara potpukovnik Đorđe Aničić, član jedinice koja je oborila pomenuti avion na 14. godišnjicu, znači 2013. za radioteleviziju Belami.
Današnji dan u 20.42 Srpska protivvazdušna odbrana, tačnije rečeno 3. raketni divizion u kome sam ja ratovao, je oborio taj čuveni i nevidljivi stealth avion, to čudo tehnike. Nema tajne, stealth avion je jednostavno smanjene radarske površine i on se na određenoj daljini vrlo jednostavno vidi i mi smo upravo tako klasičnim borbenim radom, znači ja sam ga uočio na daljini negde 23 km, znači to su otprilike neke daljine na kojima se stealth vidi i tada su krenule borbene radnje. Znači to je jedno vrlo kratko vreme.
Kažu da je cijela operacija trajala 23 sekunde.
Tako je. Pa znate kako, mi smo i definisali taj način rada, upravo tu brzinu u borbenom radu. Jer sve preko toga je sigurno da bi borbena posluga bila eliminisana.
Ima rušenja koja su savršen istorijski dokument. Rušenja spomenika, na primjer. Kada bismo nanizali sve srušene ili uklonjene, kakvu bi priču oni mogli da ispričaju, pre svega o ljudima, a nešto manje o vremenima. Evo jednog domaćeg primjera. Godine 1991. Užičani su uz pesmu i igru sklonili Titov spomenik sa Trga Partizana i premestili ga u dvorište Narodnog muzeja. U proleće 2013. borci Narodno-oslobodilačkog rata zahtevali su od Skupštine opštine Užice da se spomenik vrati tamo gde je stajao 30 godina. Skupština je glasala krajem godine, ali predlog nije prošao. Ako je bitno, za su bili članovi koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija i jedan iz DS-a, ukupno devetoro. Protiv, 32 odbornika SNS-a, DSS-a, URS-a, SPO-a i Nove Srbije. Nikola Gogić, direktor Narodnog muzeja. TV kanal 9, Novi Sad.
Spomenik treba da stoji tamo gde je i postavljen, znači od 61. do 91. godine. Mislim da je spomenik sklonjen odande na jedan nelegalan način, tobože zbog opasnosti da će da bude on uništen i tako dalje. Istorijski je jednostavno da Srbi nikada nisu rušili nikome spomenike. E sad, da li je on zaslužio ili nije zaslužio, kad je napravljena greška ili 61. ili 41. ili 91. to je tema za posebne neke razgovore, ali sigurno ću reći da dok je bio Tito, da je Užice napredovalo, jer je se razvila industrija, imali smo nekada 34.000 zaposlenih, izgrađeni su stanovi, fabrike, neću govoriti danas šta imamo.
Pitali su i građane Užica u uličnoj anketi da li su za povratak spomenika na staro mesto. I svi su manje više rekli da. To je zanimljivo. Ako su danas svi za, koga je uz pesmu sklanjao sa istog mesta pre 25 godina? To se ja pitam. Ili to spada u onaj znani istorijski alibi? Takva su bila vremena.
A spomenici su pečati vremena i to ne treba dirati kako koja stranka dolazi, to su kao promene. A u stvari suštinski se ništa ne dešava.
Najbolje bi bilo se vrati, da bi za buduće generacije da znaju ko je bio 35 godina predsjednik Jugoslavije.
Apsolutno, iz mnogo razloga. Prvo kao istorijski spomenik, turističku atrakciju, a i za vreme njega nam je bilo najbolje.
I trebaju da ga vrate. Svaki je spomenik, spomenik.
Ranije je bilo, nađemo se kod spomenika i to je to.
Pa i u Rimu se ne sklanjaju spomenici posle smrti Nerona. Ostaje spomenik za uvek.
A da li ima spomenika koje ima smisla ukloniti? Mislim da ima, ako spomenik nije ni trebalo da se nađe tamo gde jeste, ako remeti neku notornu vrednost ili vređa osjećanja ljudi. Tu bi se mogao svrstati spomenik bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koji je uklonjen sa centralnog trga u Preševu januara 2013. Oko 100 pripadnika žandarmerije je u 6 sati 37 minuta opkolilo trg, a kamion sa prikolicom i dizalica prišli su spomen obeležju. Vlast je prethodno najavila da će ga ukloniti. Kada je to i učinila, javnost je bila pomalo iznenađena. Zašto? Zato što nije navikla na rečeno učinjeno. Kada se u zemlji čuda kaže da će nešto biti, niko ne očekuje da će stvarno biti. Eto, neka ovo bude sve zajedno rušenje sa poukom. Premijer Ivica Dačić o akciji primedbama da je trebalo još malo sačekati na politički dogovor.
Čekajte ljudi, oni su nelegalno postavili spomenik ispred zgrade Skupštine opštine Preševo. Spomenik onima koji su ubijali policajce i vojnike. Je to normalno da postoji u jednoj državi? Nije normalno. Nemoj nama niko da deli lekcije i od drugih država koje to ne dozvoljavaju na teritoriji njihovih država. To je naše unutrašnje pitanje. Uostalom, ja sam predlagao raspravu o razgraničenju, o razmeni teritorija. Niko nije teo da se o tome razgovara. Ako niste teo o tome da razgovarate, nema šta sad više čekamo. Šta ima da čekamo?
Narednih dana na Kosovu i Metohiji rušena su srpska groblja i nadgrobni spomenici, već viđena i poznata disciplina. U Vitini je srušen spomenik partizanima poginulim u Drugom svetskom ratu. U prašini kamena koji pada rodilo se logično pitanje. Zašto taj spomenik, antifašistički? Oni koji su ga oborili doživljavaju kao srpski, a ne kao svoj. Nije li zanimljivo to pitanje? Vitina u slici i zvucima, bez reči. U svetu se ruši mnogo iz polja i iznutra. Ono prvo vidi se na prvi pogled, kada se uništavaju opipljive stvari. Ono drugo otkriva se polako, a to je ono kada se iznutra nagrizaju ljudske vrednosti. Ono što se desilo krajem avgusta 2015. nije moglo da promakne ni jednom iole otvorenom oku. Pripadnici Islamske države srušili su drevni grad Balšamin u Palmiri star 2000 godina. Jedan stanovnik te oblasti izjavio je da je ogromnom eksplozijom u nedelju popodne sasvim uništen hram i da su cigle i stubovi rasuti po zemlji, tada je ostao uspravan samo jedan zid. Rušilački niz koji pamti istorija, teško je zamisliti i u grubim crtama rekonstruisati. Od novih primjera evo samo neki. Talibani su 2001. godine u dolini Bamijan uništili najveće statue Bude na svetu. U Maliju je 2011. srušeno 16 mauzoleja starih po 1000 godina. I koja je finalna konsekvenca? Pa recimo samo uništenje. Jer onaj koji ruši, uništava i sebe, smatra Miomir Koreć, direktor Arheološkog instituta u Beogradu. Oktobar 2015. za Al Jazeera.
Ono što je vrlo interesantno, to je da svi ti koji to rade, u stvari pripadaju tom geografskom prostoru. I prosto ne znam kako njima samima nije jasno da takve stvari se uvek vraćaju kao bumerang. Znate, možda čak jedino što posjedujemo u našem postojanju je prošlost. Sadašnjost je u stvari projekcija između prošlosti i budućnosti. To nas uče oni koji su mnoge stvari promislili. Prema tome i ta jedna stvar sa uništavanjem nečega što je prošlost, nesvesno u stvari uništavaju sami sebe, jer sve je to deo njihove, svaka država ima svoju kulturnu baštinu i na njima gradi također neke svoje identitete. Sve je to pomalo ugrađeno u nas, odnosno u mestu gde živimo, svi ti narodi koji su živeli pre toga, to je u stvari jedno bogatstvo. Tako da u stvari na duge staze takva jedna stvar se uvek vraća kao bumerang onom koji je to počinio.
To su kapitalna rušenja, a što se sitnih tiče, i mali rušitelji imaju šta da ponude, naročito u kolateralnom rušenju koje nastupa usled lopovluka. Sve će biti lepo objašnjeno u prilogu televizije Pančevo od pre 3 godine. Junaci ove priče su u noći između 3. i 4. jula 2013. izazvali rušenje dalekovoda, preko kojih se strujom snabdevaju fabrike u južnoj industrijskoj zoni. Siroma dalekovod pao je pošto su mu lopovi odvrnuli i odneli metalne podupirače. Velika šteta za malu korist, reći ćete vi. Ne znam, valjda je to osnovni lopovski princip. Uzmi sve što ti život pruža i posle mene potop.
Uspešnom akcijom kriminalistička policija je privela i odredila meru zadržavanja protiv 2 lica. U ataru sela Starčevo isekli su podupirače dalekovoda i deo predmeta otuđili, prodali kao sekundarne sirovine, a jedan deo sakrili u kukuruzu koju je prilikom vršenja uviđaja i naknadno kriminalistička policija pronašla i vratila elektroprivredi. srećom ti predmeti nisu svi prodati, tako da je faktička materijalna šteta bila mala, ali opasnost od havarije velika.
Kako padne dalekovod, tako može i lipa. Tras na put i eto priče, ogledna vežba i života u zemlji čuda. Dunuo vetar, puklo pola drveta, pola palo na put, pola stoji. Šta je problem? Sve je problem.
Ja pamtim tu, u školu sam išao, imao sam od 7 godina do 4 razreda osnovne škole. Ona je bila tako toliko debela lipa. Znači oko 100 godina njoj mrda.
Krenulo je prvo da duva sa severa. Mi smo baš bili u dvorištu i odjednom se čulo jako puckanje, onako puc, puc, puc. I pogledamo u lipu, u tom momentu ono baš tras pade na ulicu. Sva sreća, pre toga je komšija jedno 5 minuta, 10 možda prošao autom, što znači, a ja sam i pre toga govorila, postoji opasnost, što je najgore, da neko može da naiđe baš u tom momentu i da padne lipa na nekog da ga ubije. I šta posle?
Postoji šanse da padne na električni vod. A na nas u kuće tu blizu i može da se i zapali, može svašta da bude.
I za kraj, u zimu 2016. pukla je vest, dabrovi srušili 40 stabala kod Čortanovaca. Zašto su to uradili? Ne zato da bi napravili brane, nego da bi jeli i to najsočnije grančice sa vrha drveća. Neko bi rekao, klali vola za kilo mesa, ali takva vam je dabrovska priroda.
Ja odem u šumariji, kažem pravnik, pijem na 40 panjeva. Ja on se otio zagledao, kako, šta se desilo? Rekao, dabar je napravio štetu. A tu nema leka, znači, on je, to je njegov prostor, to je njegova kuća. Vrba koju on preko noći, obično jedno stablo oglođe, to padne, on pojede krošnju od te vrbe, to mu je najslađe, najlepše, interesantno je. Dabar uopšte ne jede ribu. On je biljojed, hrani se lišćem i slatkom korom od vrbe, to mu je najlepše.
A vama eto i odgovora na večno pitanje ko je kriv, ko je kriv. Dabar je kriv. Puno vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.